الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا علما ينفعنا وعملا ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال فما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتندى مجيه بواشتبا الله تمبزا الله بيانجلا بياتو ودي ومريه شنجلا شوبلا مغبغان دبفي مباولي لانغا بابا بيكا أبدي مغان دبفي نكبستي ومسالة نايه sawajiki wa Allah tabaarak wa ta'ala musanyi webyonna kalangu kenda byekunti wa kuziki wa sawa munana wa sawa kumi mulimbe yenkowe bama zidda wetogerera alita atasara aliwansi wataka ninaku ezisa badde mulamu الله شيء تقام بمقرآن يا أيها الناس أبان موابانتو اذكروا نعمة الله عليكم مجو كريب ينجر الله يا بوا ينجر شوب لم ينجر شوب السلام الله نابوزي شبوزو هل أبقتي من خالق غير الله يرزقكم من في السماء والأرض Waluwaba gabirira Waluwaba gabirira Waluka tuande ya watunda atali Allah Allah maaya yadako wansi ya gamba Ya ayyuhannas Abangi muabantu Inna waada Allahi haqqa Mishmanyinti indagana yuwishti wa Allah ya mazima Banna tafsiri Banyo nyuli indagana yu Allah ya tujukiza Eya mazima eyokumusisinkana eyokuzukizibwa eyebibonerezo eyempeere eyejjana haqqa byonna bya mazima okuzuukira mu ntaana kwa mazima okufa kwa mazima ebbaliro lya mazima ejjana ya mazima n'omuliro gwa mazima ya ayyuhannas إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا أبلام قتلموا باتكم أعزاء فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن شاء الله تجنز مشتبه إشيتي ومكفرات الذنوب إش الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة Ufunze vigambo vya fi Toga malke viso njisa mazambi shekhi vya leta Biri kumi Biri kumi Ilangu runaku ulualiru insha Allah Tugenda la vichu munana Ishitekiza nti tujia kubatuguza yu bibiri Mwebio mwana adam Bia inzo kola Obamu hebyo ebiri kubo julizi Nga mazambi gaba wakuzi Allahu tabarak wa ta'ala Isi za kubyo na kusonyiwa Echuru aliru uchiti wa shafaatu Nabiyuna Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Ukuwaliriza Ukuwalirizibwa Kwa nabi wa fi Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Wa ghairihi Nabalala fi ahli dhunub Kwa wabanyini kula mazambi Yawma al-qiyama Kulu nakulu inkomiriru Ubujuli ziwibuli Nga nabi wafi Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Yomuku wababagindu Walili zabanyini mazambi Ila walauni Bitunde bilala Nga bamalaikatullah Bamalaikabu wichi wa Allah Na wabagindu kubira kubiba walili za والانبياء نبى النبي با الله بين ببغندو ولرزا كلنا قولو غندو كبيرو رزي وينيو eri abantu n'amajinni. Wassalihun, n'abalongoofu bagenda kubeerako bye bawolereza. Naye mu kuwolereza kwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulimu embeera eziwerako. Waliwo ekiyitibwa shafaatul uzma, lugenda kubeera luwolereza olw'abantu bonna abaddu bwe balidduka eri bannabbi abawerako bagende wa nabiyullahi Adamu alaihi salatu wassalam, ng'ebbaliro litabuse, ng'embeera nzibu. Bwe balituukayo agenda kubagamba, nze sisobola kusisinkana Allah olwaleero. Nga hadisi weemanyiddwa mu bufunze, bajja genda ewa nabbi Ibrahimu, nabbi Nuuhu, nabbi Musa, nabbi Isa, paka lwe balituuka ewa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekyo kiyitibwa shafaatul uzma. Ni wajja shafaa endala li baadhi al-kuffar, omubaka sallallahu alaihi wasallam agenda kubeerako baawolereza abamu bakafiri. Naye nga si bonna edduniya ne bwogigatta yonna abakafu abaakulembera n'abaliwo olwaleero n'abalijja, nga tusawa kitiibwa Allah tutasofiira mu bukaafu n'obushiriku. Waka agenda kuwolereza omukafiri ali omu eyajjira mu bujulizi era nga ye taata we omuto Abu Talib. Yabeerawo ku mulembe gw'omubaka sallallahu alaihi wasallama n'amutaasa enfunda eziwerako eri abalabi ba Allah abaali aba Quraish. Abu Talib n'afa nga si musiraamu, naye agenda kufuna oluwolereza lw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakafiri bonna, agenda kubeera omu Abu Talib. Naye nga hadisi yajja ng'eri wazi nti nabbi bw'alimuwolereza Allah mukendeereze ku azaabu z'atagenda kuvaamu olubeerera n'olubeerera, bagenda mulinyisa ku manda oba ku bugatto nga buvudde mu naaro jahannam, naye obwongo bugenda kutokota. Bambi kitawe agenda lowooza nti yakyasinze okubeera n'ebibonerezo mu bantu bonna jalaba, nga yakyasembyeyo okubeera n'ekibonerezo ekikyasinze, naye ng'alinnye ku manda ga jahannama. Kwe kuwolerezebwa kwe okuva eri nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bannabbi bajja wolereza emirembe gyabwe. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم يشفع لأصحاب الكبائر وبجلس بيتواجد من سونغزين انت النبي أجد أول رزا والسلام أبافا بين مزام بأمانين من الموحدين مؤبابالين التوحيد أبالي باولا الله جل في علا. Yine yawangalira mu busiraamu n'afa nga musamize wa mukubi wa kitabo ba mukafiri, yagenda kufuna luwolereza luno. Waka agenda kubeera awolereza bokka abafa nga balina tawhidi entuufu, bamuwahidini abasinza Allah omu yekka. Obujulizi ojja busanga mu sunna, arwahu Imamu al-Bukhari rahimahullah. Waka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti likulli nabiyin da'awatuhu da'awatu qad da'a biha, buli nabbi yenna Allah tabaraka wa ta'ala gwe yatuma edduwaye gye yasaba Allah yabeeranga agyanukula. Baasabanga Allah bannabbi abo, likulli nabiyin da'awatu qad da'a biha, buli nabbi yasaba edduwaye fastujiba Allah tabaraka wa ta'ala nabeeranga yajanukula. فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وقد صلى الله عليه وسلم على جنب جنز الناس قال زوك سبا الله نين سبا الله جابا الشفاعة كبيرا قول رزا لأمتي أبانت وأمة ينجين يوم بقى محمد صلى الله عليه وسلم ينجين كل مزام بمنينه يوم القيامة. ما عند بقول رزا كلنا كلو ينكمير. Eyono yenzikiriza yaffe ba ahli sunna wal jamaa. Ba ahli sunna wal jamaa tugamba nti omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam agenda kubeera yashfa'u fi ahli al-kabair, agenda kuwoleriza bannyini kukola mazambi manene. Wala yudkharu ahadu fi nar, waleme kubeerawo yenna Allah gwayokya muliro. Aw wala yukhalladu ahadun fi nar min ahli al-iman, mubaka awolereze abasiraamu baleme kuyengezibwa muliro, ali baguyingidde baleme kugubeera mu lubeerera mwabo abalina obukkiriza. Bal yakhruju minan nar, wabula bajja kuggibwayo mu muliro, mithqala dharratin min al-iman, aba abalinamu empeke entono ey'obukkiriza. فأنكرها الخوارج والمعتزلة. أي ذكر ذا أي أهل السنة والجماعة أبيت وبا خوارج والمعتزلة نبيت وبا معتزلة بوبا لبانجي تسيكي توفو النبي صلى الله عليه وسلم تقين أول رزا باقول مزان بمانيني boba kimenyawo ne balaga nti bakhawariji bagamba nti nabbi tajja wolereza bakola mazambi. Abasiraamu abayenda, abasiraamu abatta, abasiraamu ababba, abanywa emyenge n'ebirala mu mazambi amanene, boba kiwakanya ne bagamba nti teri kuwolereza kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam eri bantu abo abakola mazambi amanene. Yenne ntegeera si ntuufu kuba bakhawariji ne bamutazila balina enzikiriza embuufu egamba nti leanna alkabair indahum, nti amazambi amanene gye bali la tughfal, wakitiibwa Allah mbu tagasonyiwa, wala era yakhurujuuna minan nar, era tebagenda kuva mu muliro ebbanga lyonna baada an yadkhuluha, bannyini mazambi manene we balibeera nga bamaze oyingira omuliro gwa Allah mbu tebagenda kuvaamu. Entegeera eyo n'enzikiriza eyo si ntuufu ey'okugamba nti Allah tasonyiwa mazambi manene n'alibeera ayingidde omuliro tagenda kuguvaamu. Waba khawariji bakafara bantu abakola amazambi amanene kasita okola ezambi eddene bo nga bagamba oyo mukafiri era bw'aliyingizibwa omuliro tagenda kuguvaamu. Wabula ba ahli sunna wal jamaa tugamba wakitiibwa Allah asonyiwa amazambi amanene, era n'amazambi amanene oli waba alikoze nga teri mujja mu busiraamu asigaza obusiraamu, oli wayenda tava mu busiraamu, oli wabba tava mu busiraamu, bwanywa omwenge tava mu busiraamu, bwalya embizi tava mu busiraamu, bwalya ebisiyaga tava mu busiraamu, bwakola byaba akoze mu mazambi amanene ago getwalaba emabega tegamujja mu busiraamu, ne waba agakuŋŋaanyizza gonna asigala musiraamu okujjako waba akoze ezambi nga liriko obujulize okuva ewa Allah ne nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nti ekikolwa kijja omuntu mu busiraamu ng'amukafuwaza ye Allah, amukafuwaza ye mubaka oba okwegatta kw'abamanyi munanga, awo kiba kitulaze nti oyo yaba avudde mu busiraamu. Wabula si ntegeera ya bakhawariji ne bamutazila abalaba nti Allahu tabaraka wa ta'ala ayingiza abakoze amazambi amanene omuliro awatali kuguvaamu. Nekibeera nti omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwati bwatugambye agenda awolereza abantu ba ummaye. Qala ibn Taymiyyah, ibn Taymiyyah yabeera nga ategeeza n'atugamba fi aqidat alwasatiyya, yagamba nti fannabiyu sallallahu alaihi wasallam, nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yashfa'u, agenda kuwolereza fi man istahaqqu an-nara, abo bonna Allahu tabaraka wa ta'ala byeyaliseeko okubeera nga bayingizibwa omuliro, naye ng'akakwakulizo kwabo bawolereza nga bali mu abo minal wahidiyin, mu abo abaafa nga balina tawhidi omutuufu wal aqidatu sahiha an yakhuruju minha, agenda bawolereza Allahu tabaraka wa ta'ala abeerenga abafulumya mu muliro. Wa hadhihi shafa'a, era Ibn Taymiyyah agamba nti wa hadhihi shafa'a lahu, okwo okuwolereza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwagenda owolereza uyingiramu nabo nabo Allah tabarak wa taala bagendo kubanga yingiza muliro babere ayakhuruju minha babere nga bakufuruma obaba bakakasidwa kuyingira muliro alla yadkhuluha bali mekubiranga baguyingira wasaili nabiyin niba nabbi abalala bajjawolereza abantu baabwe wasiddiqin n'abogezi b'amazima nabo bajja kuwolereza abantu waghairihim n'abalala minashuhada ng'abaafiira mu ntalo z'eddiini oba n'abo abalina emikwano emirongoofu. Sheikh yalaga wano yali asharaha ekitabo kino mu kafiraatu dhunub ng'akoona ku nsonga y'okuwolereza kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam abakkiriza nti kibasanyisa amazambi gaabwe. Yagamba nti annabiyuna yashfauna fi asati laqwamhum bannabbi ba Allah bagenda awolereza emirembe gyabwe. Noha awolereza ababe, Ibrahimu awolereza ababe, Musa awolereza ababe, Isa masala wegalyawo mawanvu okuwolereza ababe mu mbeera efaanaganako bwetyo. Naye ku Isa Allahu tabaraka wa taala yatunyumizaako katona ebigenda okubeerawo bwali mukuwola mugambe nti ya Isa bun Maryama owange Isa mutabani wa Maryam anta qulta linnasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah gwe wagamba abantu bano abakristaayo bakusinze abalokole aba Seventh Day aba Orthodox n'abalala abakristaayo bakusinze gwe ne maama wo Maryam min dunillah balekewo Allah qala subhanak agenda gamba Allah wa yaukana ma qultu lahum sina chinnabalagira illa ma amartani bi kuja kecho chewakolotya chewangamba mbagambe ani'budu Allah basinze Allah rabbi wa rabbakum nga Allah gwebaino sinza yumulezi wange nze Isa era yumulezi wabwe babanu Isra wewamala okuntwala nonzijawo nemba kulekera Allah nga gwaba inako obuvunanyizibwa naye olwaleero intuazibahu Allah wabosazeewo babonereza fainahum ibaduk abo baddu bo bobosazeewo kubabonereza bo baki baddu bo Allah yokya nze siina kyeŋŋamba Isa wobasonyiwa Allah gwamanyi gwasinga baki abasonyi era abasaasizi naye nga Allah yatugamba mu Qur'an ekyo ekigambo kyaliyogera Isa oba Allah babonereze bookye oba osazeewo basonyiwa baddu bo Allah yagamba nti inna allaha la'ana alkafirina wa addalahu sa'ira Allah yassa ekikolimo kwaba bonna bakafiri era n'abalaganyisa omuliro kitegeeza teri kubasaasira yauma alqiyama Allah yabagoba mu kusaasira kwe nekibeera nti yenna afiiridde ku kikolo ky'obukristaayo babukatuli kyobabulokole wamulira watali guva wamuliro awatali gukolaki inna allazina kafaru min ahli alkitab walmushrikina fi nari jahannama khalidina fiha Allah yatugamba nti ababakafuwala mu banyini bitabu abayudaaya n'abanasara n'abasamize ab'emirembe gyonna fi nari jahannam bamuliro khalidina fiha bagenda kugubeera mu lubeerera. Omuwandiisi agamba nti ababaka bagenda kuwolereza abantu baabwe wasiddiqun aboogezi b'amazima bajja kuwolereza yashfauna bagenda kuwolereza aqaribuhum ab'enganda zaabwe waghairihim min almu'minina bajja kuwolereza n'abasigadde mbakkiriza era n'agamba nti wakadhalika takunu lighairihim min assalihin hatta yashfau arrajulu fi ahlihi okutuusiza ddala abalongoofu abalongoosa nga Allah abawadde ejjana bwe bagenda okuwolereza omuntu yenna mu bantu baabwe au jiranihi oba mulirwanaawe nga yali musiraamu muganda w'omulongoofu agenda kukuwolereza ng'oli muliro Allah akuggyeyo muki mu muliro obujulizi bwajja manabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi rawa imam Muslim waka sallallahu alaihi wasallam yagamba ebigambo byajja bingi naye ngaayogera ku kuwolereza kw'abantu yauma alqiyama yaqulun abali mujjana bajja kuwola Allah bamugambe nti rabbana ayom rizwa fi Allah kanu yasumuna ma'ana walu baganda wafi betutala wa mujana tuwali nga tusiba nabu wa yusalluna ma'ana tuwasala nga nabiswala kulaini wa yahujuna ma'ana ilatuwa kulanga hijja nabu bali ridda wa Allah tusabu batuletele baganda wafabu tuwasiba nga nabu twasalanga eswalanga nabo ehejja twagikolanga fenna ainahum lyawm bali liddawo olwaleero naye nga bonna ba ikhwanihim baganda baabwe alladhina finnar nga Allahu tabaraka wa taala mazubateeka mu kyoto bana bali mujjana basabe Allah bamugambe ayi Allah waliwo muganda wange nasalanga naye waliwo gwe nasibanga naye waliwo gwe nakola hijja naye n'emirimu emirala fayuqalu lahum Allahu tabaraka wa taala agambe akhriju redduwayo abaana abakkiriza abali mu jjana gye basabidde baganda baabwe nga basaba Allah babaleetere Allah agenda kugamba nti mubajjeeyo man araftum bemubeera mutegeddeko nti baali nga basaaze baali nga basiibi baakola wamu nammwe n'ehijja mwasaddaakiranga wamu faturima suwaruhum ala nnar Allahu tabaraka wa taala abeerenga agamba nti tebaddamu kubeera nga bookebwa omuliro wa hakaza bajja kubeera nga bajjibwayo bayingizibwe ejjanayo wekitiibwa Allahu tabaraka wa taala nenga okuwolereza kuvuddemu abo baganda baabwe bwe baakolanga nabo emirimu emituufu egyo Allahu tabaraka wa taala gye yali ayagala nga tumaliriza Qala al-Hasan al-Basri rahimahullah yagamba istakthiru muyitirize mukunganye min asdiqai al-mu'minina mukunganye mukole mikwano emikiriza bobo okunganya emikwano jo mbeera n'emikwano emiyitirivu nga mikkiriza nga mirongoofu fa inna lahum shafaatu yauma alqiyama olw'ensonga mikwano gy'emirongoofu egyo gy'onooba ofunye Allah walibageredde n'obeera ng'oli mu muliro ojja kubeera ng'owolerezebwa okuva eri mikwano gy'egyo emiki emikkiriza era emirongoofu وقال علي رضي الله عنه علي بن ابي طالب يقام رضي الله عنه الصحابي الجليل يقامت عليكم بلا ملا بسلام باخوان وقبيل نيمكوان امرونغوف ايجينا موليرزا كاخره اتجب فولي للسونغ الدنيا الحمد لله ميسيكو بولونج كوانو مكوانو مرونغوف كوانو كونسي الدنيا جاكوتا مولير بولونج ate ne ku akhira emikwano egyo gijja kubeera nga gibagasa emirongoofu n'agamba nti alam tasmau abange temuwuliranga ku aya y'owekitiibwa Allah qawlu ahli ljanna Allah bwe yali ayogerera ku bigambo by'abantu b'omu jjana ali kyeyava abasomera aya y'owekitiibwa Allah gyatugamba mu Qur'ani ab'omu muliro gye baliyogera ebigambo byabwe baliyogera Allah gye yagamba nti fama lana min shafiin olwaleero bannange tewaliwo agenda kutubolereza wala sadiqin amin fama lana min shafiin abaffe tetuyinayo agenda tuwolereza wala sadiqin hamin tetuyinayo ow'omukwano ow'okulusegere agenda kutuwolereza bino bigenda kubeera byogerwa abali mu muliro ali kyeyagamba nti alaikum bil ikhwanun mbalamira okukola emikwano emikkiriza emirongoofu olw'ensonga yauma alqiyama balibeera mu muliro bagenda kwogera ebigambo bino nga beebuuza nti fama lana min shafiin abange nga zitusaze tetuyinayo bagnatuwolereza Allah tujje mu muliro wala sadiqin hamin tetuyinayo mikwano gyaffe gye twayina ku duniya nga gitugasa gitusabireko ewa Allah tujje mu muliro kyeyatugamba nti alam tasmau qawlu llah temuwuliranga ekigambo ky'owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala kyeyatugamba mu Qur'ani ku abo abagenda oyingizibwa omuliro gwa Allah n'olwekyo Ali bin Abi Talib n'atulamira mumikwano jobo kunganya mu dunia londo bamu emikwano kwane emikwano emirungi eginagase wa Allah subhanahu wa ta'ala tujja kumawo bi idhnillah nenga wabadde one ekigambo ekirala ekyomu maabo era nga kya al hasan yagamba nti majitamala ala zikirallah abantu bayinza okuwekuŋŋaanya mu kaseera nga bajjukira Allah basoma Qur'ani wamu basaalira wamu basiibira wamu bajjukira Allah mirimu nga okutuula ku mizikiti nagamba nti fahum abdu min ahli ljanna mwabo ababeera batuddeawo mu bifo ebyo kakasa nti mubeeramu abaddu ba Allah nga bamujjana era illa shafa'ahu llahu fihim wa inna ahla liman era mazima ddala babaina obukkiriza la yashfau badahum fi badi bagenda okubeera nga bawolereza baganda baabwe abo be bawangalanga nabo mu kusinza allahu subhanahu wa ta'ala wahum inda llah era mumaaso ga allah shafiuna mushafiuna ekikakasiddwa nti mumaaso ga allah bagenda kuwolereza abo abeetaaga okubeera nga bawolerezebwa. Qala imamu shafii rahimahullah, imamu shafii rahimahullah yagamba ebigambo bino ebyajjira mu katonto maakamu era nga bil wadih bitegerekeka, yagamba nti uhubbi salihun, mwagala abalongoofu, mwagale abaki abalongoofu, mukole emikwano emirongoofu. Walastu minhum, wabula kinakuwaza okubeera nga oyagala emikwano emirongoofu naye nga toli mu bo, laalli ne oba nga toli mu abo abalongoofu naye ng'olina omukwano omuki omulongoofu, laalli oba oli awo ayanaru bihim shafaa, onoowolerezebwa okuva eri emikwano egyo emiki emirongoofu. Agambye nti mujagala emikwano emirongoofu, mwagala abalongoofu, mwagala abaki abalongoofu, naye ne oba nga toli gwe mwaba abalongoofu nga weekakasaako obulyaza amaanyi eri omwoyo gwe, yagala abaki abalongoofu tobatamwa, laalli oba oli awo ayanaru bihimu shafaa, onoofuna okuwolereza okuva eri emikwano egyo emiki emirongoofu. Tukwane emikwano emirungi egitatwala mu haramu, baddu baliyo bayagalira bafuna emikwano egibakunga genda mu nyegenyege mubalaba, buli ali otolowooza nti agendayo yekka wabula wabeerawo omukwano wamugamba tukole tutya tugende, abagenda mu nyimba, abagenda mu bivulu, abagenda mu haramu, abagenda okubba, abagenda okwenda, balina emikwano egibadumira ebyo. So gwe omukkiriza kwana omukwano omuki asalih, omukwano omutuufu omulongoofu ogulongoosa ku lwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Bw'onoobeera n'omukwano omukyamu, mukwano gwali mu muliro ate naawe oli muki mu muliro, kale tewali agenda wolereza munne, naye bw'onooba n'omukwano nga Allah guwadde jjana gwe ne bakookya gujja kuwolereza ba'da Allah, obeere ng'ovaayo muki mu muliro gwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Saba Allahu jalla fi'ula atasi omuliro gwe atuyingize jjana atuseemu abo Allahu tabaraka wa ta'ala baliisizaako ennimi z'abatonde okubeera nga tuwolerezebwa mu mbeera efaanagana ku bweti. Wa baraka llahu fiikum wa nasaabikum kathara llahu min amthaalikum وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.